Tällä kertaa avaamme Filippiläiskirjeen 3. luvun ja siitä 2 viimeistä jaetta. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Kiinnitämme huomiomme noihin sanoihin yhdyskuntamme taivaissa. Paavali kirjoitti tämän kirjeen Roomasta, jossa hän oli vankina. Hän näki roomalaisen yhteiskunnan vaarat. Tämä yhdyskunta voidaan kääntää myöskin sanalla yhteiskunta. Hän näki, mitä roomalainen yhteiskunta sisältää. Hän oli 2 vuotta siellä opettanut vuokrahuoneessaan ja vastaanottanut paljon eri piireistä vieraita. Jopa keisarin huoneväkeä kävi hänen luonaan. Ja hän kirjoitti Filippiin, joka oli Rooman siirtokunta. Täällä apostolien tekojen 16. luvussa, jakeessa 12 sanotaan, ja sieltä Filippiin, joka on ensimmäinen kaupunki siinä osassa Makedoniaa, siirtokunta. Tämä oli syntynyt sillä tavalla, että eläkkeelle päässeet Rooman armeijan sotaveteraanit asettuivat asumaan Filippiin. Ja siitä syystä siinä kaupungissa vallitsi roomalainen laki ja roomalaiset tavat. Ja sen asukkaat olivat Rooman kansalaisia. Jakeessa 20, apostolien teot 16.21, he kerskaavatkin, opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska me olemme roomalaisia. Ja nyt tämä henki, me olemme roomalaisia, oli vaarana Filipin kristityillekin. Meissä uskovaisissa loppujen lopuksi kansallishenki tai joku muu inhimillisen elämään kuuluva asia, josta me voimme ylpeillä, on melko lähellä, kun pikkusen sitä kristillisyyden pintaa raaputetaan. Joku on kuvannutkin, ja minä olen todennut sen samalla tavalla, että haukuppa suomalaista ulkomailla, niin kyllä kuohahtaa kohta. Ja nyt, kun näitä filippiläisiä tuli uskoon, heillä oli entisiä tapoja, ja luonnostaan nämä kääntymättömät filippiläiset pitivät kristittyjen tapoja outoina, ei ole lupa omaksua eikä noudattaa. Ja heillä oli se oma elämänpiirinsä ja oma kulttuurinsa ja oma yhteiskunnallinen ajattelutapansa, me olemme roomalaisia. No mitä vaaroja sitten filippiläisille aiheutti tämä henki, me olemme roomalaisia? Tämän kirjeen tausta on aivan... Taikka tämän sanan tausta on aivan ilmeisesti tämä historiallinen tilanne. Tätä sanaa yhdyskunta ei esiinny muualla. Paavali muistuttaa näille, jotka sanoivat, me olemme roomalaisia, meillä on yhteiskuntamme tuolla ylhäällä. Meidän tapamme eivät saa tulla Roomasta, ei meidän henkemme saa tulla Roomasta, ja loppujen lopuksi... Meidän lakimme, vaikka me noudatamme Rooman lakeja, meidän lakimme ovat sittenkin toisenlaisia kuin pääkaupungin lait. Ne ovat vielä paljon tarkempia ja parempia. Tämä on tämän historiallinen tausta. Raamattuhan on syntynyt tietyssä historiallisessa tilanteessa, mutta Jumalan henki sitä kautta on antanut sanoman kaikille ajoille. Sillä on oma historiallinen pohjansa, ei Raamattu ole mikään salamyhkäinen syrjäsopeissa syntynyt kirja. Idän uskonnoissa yleensä mitä hämärämpää sen autuampaa. Mutta Raamattu on päinvastoin, siinä on aina hyvin kirkas pohja. Siinä on selvä historiallinen tilanne, missä sana annetaan, ja se annetaan sen ajan kielellä, ja sekin on turvallista. Nimittäin nykyään sellaisetkin liikkeet kuin New Age ja muut, ne käyttävät kristillisiä sanoja, mutta antavat niille uuden sisällön. Näin tekevät harhaopit aina. Näin tekevät myöskin Jehovan todistajat. Ne käyttävät sanaa Jumalan poika, mutta tarkoittavat eriä kuin mitä Raamattu sillä sanalla tarkoittaa. He puhuvat enkelipojasta, siis tarkoittavat enkelipoikaa, vaikka Raamattu puhuessaan Jumalan pojasta tarkoittaa samaa olemusta kuin isää olevaa persoonaa. Ja nyt kun on tietyn ajan kielellä ja ilmaisuilla annettu sanoma, niin aina voidaan tarkistaa, miten tätä sanaa käytettiin silloin, kun tämä sanoma annettiin. Ja näin tämä ankkuroituu eikä ole tuuliajolla. Tässä on kaikessa takana suuri jumalallinen viisaus. Ja niinpä tämäkin teksti, vaikka tämä on tämä kirje yhdelle kaupungin seurakunnalle, ja se on ankkuroitunut tiettyyn historialliseen tilanteeseen ja sen seurakunnan vaaroihin, niin siinä on sanoma kaikille, myöskin tämän päivän ja tämän illan vammalalaisille. Ja mitä vaaroja nyt tämä henki aiheutti? Tämä aiheutti ensiksikin yksimielisyyden puutteen. Tämä oli aivan ilmeinen vaara Filippin seurakunnassa, vaikka tätä seurakuntaa niin paljon kehutaan. Tässä on tunnustusta enemmän kuin missään muussa kirjeessä, ja Paavali iloitsee filippiläisistä, ja ehkä hän tunsi ihan tuommoista heimoyhteyttäkin, hänkin oli Rooman kansalainen. Ja monta muuta hyvää puolta oli Filippin seurakunnassa, mutta tämä yksimielisyyden puute oli heillä vaarana. Kun avaamme tämän filippiläiskirjan ensimmäisen luvun 27. jakeen, niin siinä sanotaan näin. Tämä yksimielisyys uhkasi rakoilla eri asioissa, ja tässä on yksi. Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. Kannattaa alleviivata tuo sana yksimielinen, sillä se esiintyy joka luvussa. Filippiläiskirjeen pääsanomahan on kristillinen mieli, mutta nyt tällä kertaa keskitymme vain tämän mielen yhteen ainoaan mielenlaatuun yksimielisyyteen. Yksi vaara oli tämä yksimielisyyden puute. Tässä tämä käyttäytyä sana on samaa kantaa kuin tämä 3. luvun 20. jakeen sana yhdyskunta. Yhdyskunta on politeuma ja siitä tulee suomen kieleen sana politiikka. Ja tässä sitten ensimmäisen luvun 27. jakeessa on saman sanan verbimuoto politeueste, siis politikoikaa evankeliumin arvon mukaisesti. Eli käyttäytykää, se ei ole käsky politiikkaan menemiseen, vaan käyttäytykää kansalaisina evankeliumin arvon mukaisesti. Näin se voitaisiin sanoa myöskin. Käyttäytykää kansalaisina vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Filippin kansalaisina. Teidän ensisijainen tehtävä, teidän Rooman kansalaisten ensisijainen tehtävä on käyttäytyä evankeliumin arvon mukaisesti, eikä niiden roomalaisten tapojen mukaisesti, joista te kerskaatte. Ja siitä, kun te näin teette, niin yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. Raittiisti, rauhallisesti ja yksimielisesti. Pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette. Tämä eri henki taistelussa on aina vaara. Roomaan kuuluivat puoluetaistelut. Siellä oli eri puolueita. Roomaan kuuluivat yksilö- ja etupiiriristiriidat. Siellä oli voimakkaita ihmisiä, jotka tavoittelivat valtaa, muun muassa palataan siihen myöhemmin. Siellä oli näitä ristiriitoja, jakautumia, mutta nyt näiden Rooman kansalaisten tuli käyttäytyä eri tavalla taivaallisen yhdyskunnan mukaisesti. Yksimielisinä taistella, ei näihin lihan alueeseen kuuluviin ja tähän maailmaan kuuluvien ristiriitojen mukaan jakaa seurakuntaa, vaan yksimielisenä taistella evankeliumin uskon puolesta. Ja tässä sallittiin vainoakin, jotta tämä yksimielisyys säilyisi. Teidän on suotu Kristuksen tähden ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Tämä kärsimys toisinaan yhdistää ja toisinaan se erottaa. Kärsimys perheessä saattaa erottaa puolisot, jos ei ole halua kasvukipuihin. Kärsimys seurakunnassa saattaa jakaa, kun tulevat vaikeudet, niin hajaannutaan klikkeihin ja syytetään toisia. Mutta toisinaan kärsimys yhdistää, ja tämä olisi Jumalan tarkoitus. Kun susi lähestyy biisonilaumaa, niin Jumala on pannut biisoneihin sellaisen mekanismin, puolustusmekanismin, että sonnit sarvet ulospäin lauman ympärille ja lehmät ja vasikat sisäpuolelle. Ja näin on aina sarvet susia vastassa. Ja tämä olisi Jumalan tahto, että Jumalankin seurakunta näin, kun vaara uhkaa, niin tiiviisti yhteen ja kaikilla sarvet ei toisiaan vastaa, vaan ulospäin. Tietysti vanhimmiston sarvet ensimmäisenä ulospäin, mutta sitten muidenkin, joilla on puolustuskykyä. Ja puolustuskyvyttömät turvallisesti sisäpuolelle puskematta sitten takapäin. Tämä olisi Jumalan tahto. Samalla tavallahan moni muukin luonnonlaki, se kuvaa hengen maailman lakeja. Viisaat sanovat, että miten hyttysparvi voi pysyä yhdessä. Siinä on se oma ininänsä, ne tuntevat oman sävelensä. Vaikka kuinka sekoittaa hyttysparven kohta, se survoo veden pinnalla samanlajiset yksilöt yhdessä parvessa. Ne tuntevat toisensa ininästä. Ja nyt Jumalan seurakunnallakin on tämä sama henki sisimmässään. Ja siellä soi Golgatan sävel. Me tunnemme Jeesuksen veren tähden pyhän hengen sävelen sielussamme. Ja siitä syystä me voimme taistella evankeliumin uskon puolesta. Meille on kertakaikkiaan annettu tämä usko. Ja me olemme sen saaneet sisimpäämme ja siitä on jopa vakuus sisimmässämme. Ja siitä syystä me voimme taistella evankeliumin uskon puolesta. Sitten tässä toisessa luvussa mainitaan toisen kerran tämä sana yksimielisyys. Toisen jakeen loppupuolella sanotaan, että olette sopuisat ja yksimieliset. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Rooman maailmaan kuului itsekkyys ja kunnianpyyntö. Keesarkin sanoi kerran eräälle, joka ihmetteli kaupungin pienuutta ohi ratsastettaessa, että mieluummin ensimmäisenä tässä pienessä kaupungissa kuin toisena Roomassa. Siihen kuului kunnianpyyntö. Siihen maailmaan ja itsekkyys. Mutta nyt Paavali muistuttaa ei itsekkyydestä eikä turhan kunnian pyynnöstä. Nytkinhän tänäkin aikana meitäkin saattaa tämän kaltaiset asiat riivata, jos kerran maailmassa vallitsee kateus, niin kuin sanotaan joskus, että jostakin paikkakunnasta, että siellä viihtyvät vain kateus ja keuhkotauti. Niin kyllä se tämän paikkakunnan uskoviakin sitten riivaa, jos se on kerran asukkaiden ominaisuus. Täällä roomalaiskirjeen 12. luvussa Paavali kirjoittaa Roomassa olevalle seurakunnalle, ja tämä oli tuon maailman ajan ja tuon yhteiskunnan vaivoja, toinen 12. luku ja toinen ja kolmas jae. Täällä sanotaan, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, siis sen roomalaisen maailman mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Itsestä saa ajatella, mutta ajatella kohtuullisesti. Ei itseä tarvitse kieltää siinä mielessä, että kieltää Jumalan antaman armoituksen. Lihan mieli tulee kieltää ja naulitaan ristille, mutta Jumalan antama tehtävä ja armoitus voidaan tunnistaa ja tunnustaa ja toteuttaa. Meillä on oikeus astua siinä mielessä esiin. Käykäämme esiin, sanoo hebrealaiskirjeen kirjoittaja, ja se ei tarkoita esiin työntymistä, mutta Jumalan suunnitelmiin sisään käymistä. Mutta tässä sanotaan, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan. Minkälainen maailman aika oli? Ja sen paljastaa tämä kolmas jae. Ei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii. Maailman aika ajatteli itsestä enemmän kuin ajatella sopii. Maailman aika oli itsekeskeinen aika. Ja siitä syystä tämä sanonta, älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan. Älkää mukautuko tämän ihmistä korottavan maailmanajan mukaan. Tämän itsekeskeisen maailmanajan mukaan. Tämän mielihyvää ja nautintoa etsivän maailmanajan mukaan, jonka korkein arvo on mielihyvä, itsensä toteuttaminen. Omien päämäärien saavuttaminen, jossa toiset ihmiset ovat vain askelia, kylmiä kynnyksiä, joiden päälle minä astun, saadakseni omat päämääräni toteutetuksi. Älkää mukautuko tämän hengen mukaan. Maailman aika on itsekeskeinen, mutta kun ihminen muuttuu, niin hän saa uuden suhtautumisen itseensä. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, otollista ja täydellistä. Suhde itsensä muuttuu, ei ajattele enempää kuin ajatella sopii, mutta ajattelee kohtuullisesti uskon määrän mukaan. Tulee se uusi ulottuvuus, Jumalan ulottuvuus. Siinä ihminen toisaalta nöyrtyy, mutta toisaalta hän kokee itsensä arvokkaaksi. Ennen uskoa ihminen ei oikeastaan ole paljon, kun ajatellaan noin pitemmällä, suuremmalla, tai siis suuremmasta näkökulmasta asiaa. Muutama esimerkki. Siellä Nebukadnessarista sanotaan tai kuvataan Danielin kirjan 7. luvussa, miten nousi peto kuin leijona. Se oli Nebukadnessar ennen uskoon tuloaan. Ja ihminen usein ennen uskoon tuloaan on peto. Ja mitä sivistyneempi, sen kavalampi ja sivistyneempi peto. Sivistys ilman Kristusta tekee ihmisestä kovan. Joskus tuntuu, että vasta uskovaiset ne petoja ovat. Mutta se johtuu siitä, että lihaa yritetään kurittaa ja kuolettaa. Ja kun sitä yritetään kuolettaa, niin se panee kovasti vastaan ja ilmaisee oikein vasta silloin itsensä. Mutta sitten sanotaan, tämä leijona nostettiin kahdelle jalalle ja hänelle annettiin ihmisen sydän. Nebukadnessarhan tuli uskoon kääntymykseen sen sairautensa kautta ja hän sanoi, nyt minä ylistän korkeinta. Kun ihminen alkaa ylistää korkeinta ja uskoa häneen, hän saa ihmisen sydämen. Tuntevan, ymmärtävän sydämen, joka ei ainoastaan sano, eikö tämä ole se suuri Baabel, jonka minä väkevällä kädelläni olen rakentanut. Siihen asti ihminen vain laski saavutuksia. Minä olen saanut tämän aikaa. Hän teki itsekkyydestä ja turhan kunnian pyynnöstä. Mutta kun hänet nöyryytettiin ja hän alkoi ylistää Jumalaa, hänelle annettiin ihmisen sydän. Pohjimmiltaan ihminen tulee vasta todelliseksi ihmiseksi, kun Kristus tulee hänen asumaan, eli kun ihminen tulee uskoon. Psalmistakin kysyy, mikä on ihminen, että sinä häntä muistat. Ja hebrealaiskirje sovittaa sen Kristukseen ja sanoo, mikä on ihmisen poika, että sinä häntä muistat. Siis todellinen ihminen on vasta Kristuksessa ihminen. Aikoinaanhan yritettiin, minä muistan niitä määritelmiä, mutta kreikankin viisaalta kysyttiin, mikä on ihminen. Joku määritteli, että kahdella jalalla kävelevä lintu, jolla ei ole höyheniä. Ne oli sen ajan kehitysoppinut. No sitten joku viisas kyni linnun, otti höyhenet pois ja nakkasi sitten viisaan eteen ja kysyi, että tässä on sinun ihmisessä. Hän lisäsi kuulemma sitten siihen, että jolla on litteät kynnet. No se määritelmä ei vielä paljon helpottanut tilannetta, mutta kun Raamattu kysyy, mikä on ihminen, niin Raamattu myöskin vastaa, ihminen on Kristuksessa tosi ihminen. Kyllä Jumala on hänet luonut, ei hän ole elämästä kehittynyt, mutta ulkopuolella Kristuksen tämä eläimellinen luonto häntä hallitsee. Nebukadnessari ja leijonan luonto, tuollainen petomaisuus, jotakuta muuta, joku muu luonto. Jotkut meistä ovat matelioita, Raamattuhan vertaakin sisiliskoa jossakin kohdassa ihmistä. Ja jotkut vähän muun tyyppisiä. Daania verrataan käärmeeseen. Tämä eläimen luonto hallitsee. Mutta kun Kristus saa muodon, niin tosi ihminen, tämä Jumalan ihminen astuu esiin. Ja nyt Paavali muistuttaa uusi suhde. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Ajatus omasta itsestä muuttuu. Tästä on nyt lähinnä kysymys, kun puhutaan tästä mukautumista maailmanaikaan. Tietysti sisäinen heijastuu ulkonaisenkin, että kyllähän tässä ulkonainenkin pukeutuminen ja muu on mukana, mutta oleellisinhan kaikessa on sisäinen ihminen. Enkä minä näihin ulkonaisiin puoliin puutu, vaan siihen ajatukseen, mikä on tämän tekstin perusajatus. Sitten Filippiläiskirjeen 3:15. Siinä mainitaan taas tämä sama asia. Kyllä täällä tämä sana yksimielisyys esiintyy muuallakin, mutta minä vain poimin muutamia näkökulmia tästä. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli. Jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Kunhan vain mihin saakka olemme ehtineetkin, vaillamme samaa tietä. Nyt uhkasi yksimielisyyden puute niinkin ihanassa ja hengellisessä asiassa kuin pyhityksessä. Ihminenhän yleensä, mihin hän sormensa panee, sen hän pilaa. Vanhurskaus on ihana asia, joka vie ihmisen taivaan korkeuksiin. Ja kun siihen pannaan 3 kirjainta lisää, OMA, tulee oma vanhuskaus, joka vie kadotuksen pohjaa. Ja nyt pyhitys Filipissä uhkasi jakaa tämän seurakunnan. Siellä oli ilmeisesti niin sanotun täyden pyhityksen kannalla olevia, koska Paavali kirjoittaa, ei niin, että jo olisin sen saavuttanut, tai että jo olisin täydelliseksi tullut, vaan minä riennän sitä kohti. Hän puhuu tässä sekä ylösnousemuksesta että pyhityksestä, ja nimenomaan pyhityksestä, koska tämä kyllähän jokainen tiesi, että eihän hän nyt ollut vielä ylösnoussut. Ei hänen sitä tarvinnut vakuuttaa, ettei hän ole vielä ylösnousemuksen kautta täydelliseksi tullut. Sen näki jo nappi silmilläkin, niin kuin Savolainen sanoo. Mutta hän puhuu pyhityksestä. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut ja jo olisin sen täydelliseksi tullut. Jo olisin täydelliseksi tullut. Mutta Filipissä oli joitakin, jos teillä jossakin kohden on toinen mieli. Jotkut eivät oikein tätä niin kuin meinanneet niellä, vaan he uskoivat niin sanottuun täydelliseen pyhitykseen ja kertakaikkiseen pyhitykseen. Tämä pyhitys on jakanut kautta aikain. Niin kuin monet muutkin hyvät hengelliset asiat, joiden piti yhdistää, niin saattavat jakaa.
Jo 1800-luvulla pyhitysliike lähti kahtena virtauksena etenemään. Toinen oli niin sanottu wesleyläinen pyhityshaara, joka uskoi hetkelliseen ja siis kertakaikkiseen ja hetkelliseen pyhitykseen. Ja jotkut helluntaikirkot Yhdysvalloissa, muun muassa Church of God ja Church of God in Christ, suuri neekeri tai värillinen kirkko, joka on Assemblies of Godin jälkeen suurimpia helluntajärjestöjä maailmassa, lähtivät tälle wesleyläiselle pyhityslinjalle. Mutta sitten oli toinen keswickläinen pyhityslinja, joka opetti, että pyhitys on jatkuva prosessi, siis jatkuvaa muuttumista. Ja Assemblies of God ja Pohjoismaiden helluntalaiset lähtivät sitten tälle linjalle. No ei meillä nyt sitten ole suuria riitoja tässä ollut, mutta tämä on nyt se historiallinen tilanne. No minkälaista se oikea pyhitys sitten on? Kyllä mekin uskomme hetkelliseen pyhitykseen siinä mielessä, että kun ihminen tulee uskoon, niin nämä niin sanotut karkeat lihansynnit, kyllä ne lakkaavat hetkessä. Eihän juomari vähennä vähitellen pullojen määrää, vaan hän jättää kaikki pullot kerralla. Eikä haureellinen vähitellen kumppaninsa määrää vähennä, vaan se menee kerralla poikki tämä väärä suhde. Näin ainakin todellisessa kääntymyksessä tapahtuu. Mutta sitten nämä perityt mallit, niin näissä Jumalalla on pitkäaikainen työ, joka on tottunut ennen uskoon tuloaan hoitamaan ja keskustelemaan asiansa huutamalla. Hän tahtoo huutaa vielä uskoon tulon jälkeenkin. Ja joka on 3 päivän hiljaisuudella puhunut, niin hän puhuu vielä uskoon tulon jälkeen. Kunnes ne sitten tulevat synniksi ja alkaa tajuta, että ei tämä ole oikein kristillistä, että minä 3 päivää olen puhumatta ja näin puhun sitten puhumattomalla hiljaisuudella. Tai elän vaatimuksen hengessä. Tai sitten huudan, vaan siinä ne tulevat kivuiksi ja ihminen alkaa tajuta, että tämä pitäisi tämä yhteys ja keskusteluyhteys rakentaa jollekin muulle pohjalle. Mutta ei niitä perittyjä tapoja ja luonnetta heti muuteta. Siinä on Jumalalla oma työnsä. Ja tässä mielessä me uskomme, että pyhitys on jatkuvaa muuttumista. Paavalikin sanoo, että kunhan vain vaillamme samaa tietä, joka on pyhä, se pyhittyköön edelleen, sanoi ilmestyskirja. Siis pyhitys on muuttumista, jatkuvaa muutosta. Me olemme Kristuksessa jo pyhiä, mutta me tulemme päivittäin pyhiksi ja täydellisyys saavutetaan vasta ylöstempaamisessa. Tärkeintä on, että on pyhityksen tiellä, vaellamme samaa tietä. Mutta sitten oli tämä toinen puoli, tämä allikon puoli. Jotkut menivät Filippissä tähän ojaan, että täydelliseksi on jo tultu. Toiset sitten menivät allikkoon, ja Paavali joutuu sanomaan täällä, että monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisiin. Sellainen pyhitys, joka kieltää ristin, on sielun vihollisen pyhitystä. Ei ole olemassa pyhitystä ohi ristin eikä ilman ristiä. Me olemme langenneita ja me tarvitsemme ristin. Ja vain Jumalan voima, joka laskeutuu ristin työn perusteella, voi auttaa meitä. Kaikki muu on omatekoista ja voimatonta. Lainalainen yritys, se jää yritykseksi. Raamattu sanoo siellä, jossakin kohdassa, onko se toisen korinttolaiskirjeen 4. luvun lopussa. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi. Vain ne, jotka katsovat peittämättömin kasvoin Herran kirkkautta, muuttuvat. Ja tämä katseleminen tulee nimenomaan esille Vanhaa testamenttia lukiessa. Paavali sanoo, heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite vanhan liiton kirjoituksia luettaessa pysyy pois ottamatta. Jos vanhan liiton kirjoituksia luetaan peitekasvoilla, niin tulee hirvittävän lainomainen kristillisyys. Jos me otamme elämän ohjeet uuden liiton uskoville vanhasta liitosta, niin me katsomme peitekasvoilla näitä, tai luemme peitekasvoilla näitä kirjoituksia. Sitä täytyy kääriä peite pois, ja silloin sieltä nähdään Kristus. Vanhassa liitossa joka kirjoituksessa on Kristus, mutta siitä täytyy kääriä se lain peite pois. Ja nyt, jotka katselevat peittämättömin kasvoin Herran kirkkautta, eli lukevat ja löytävät vanhasta liitosta Jeesuksen Kristuksen, niin he muuttuvat. Käskyjen toistaminen ei muuta ihmistä, hänelle ei ole voimaa. Mutta Kristuksen katseleminen ja Kristuksen löytäminen muuttaa. Lainalainen ihminen vain kiristyy. Hänen pyhityksensä on niin kuin kuminauhan kasvua, kasvaa, mutta kun hellittää, ei kasvakaan. Koska siinä ei ole elämää. Mutta todellinen kristillinen kasvu on sitä, hän tunkee juurensa puron puoleen ja saa Kristuksesta elämän ja kasvaa niin kuin puu. Metsämiehet sanovat, että kuusi on siemenessä. Ei siihen panna mitään lisää, siihen vaan tulee ravintoa, valoa, vettä, ravintoaineita maasta. Kaikki ne muodot ovat siinä siemenessä. Se on niin kuin pieni semmoinen muovipakkaus, joka purkautuu esiin, mutta se ei ole muovia, koska siinä on elämä. Sieltä se ravinnonvoimasta avautuu. Samalla tavalla Kristus on meidän sisäinen ravintomme ja Kristuksen voimasta me avaudumme. Me muutumme, kun katselemme Kristusta. Mutta nyt pyhitys, joka ohittaa ristin, ei muutu. Hän kiristää, sellainen ihminen kiristää itseään ja kiristää toisia. Ja mikä siinä oli vielä kaikkein järkyttävintä? Heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä ja maallisiin on heidän mielensä. Ei edes mieli voinut muuttua, koska vain ristin kautta muuttuu mieli. Uudistuksen kautta muuttuu mieli. Ja nyt kun ei ollut voimaa, kun ehkä yritettiin, mutta petyttiin, niin antauduttiin lihavaltaan. Ja mentiin tähän kaiken sallimisen allikkoon. Esimerkiksi ylöstempaamisessa meidän ylöstempaamisen pohjamme on lahja vanhuskaus, sillä roomalaiskirje sanoo, että koska me nyt olemme vanhuskautetut hänen veressään, niin me pelastumme hänen kauttansa tulevasta vihasta. Mutta sitten on toinen puoli, mikä on sanottu esimerkiksi ensimmäisen korinttolaiskirjeen 6. luvussa. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Tuo ensimmäinen korinttolaiskirje 6. luku ja 9. Älkää eksykö. Eivät huorin tekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avion rikkojat. Tuossa oikeastaan pitäisi olla ei haureelliset, siis jotka ovat aviosuhteessa ennen avioliittoa. Ei epäjumalan palvelijat, ei avion rikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Vaikka meidän ylöstempaamisemme pohja on Kristuksen lahja vanhuskaus, niin jos me elämme tahallisissa synneissä, näissä synneissä, niin me olemme luisuneet pois siltä pohjalta. Ja valvominen on sitä, että me pysymme vanhuskauttamisen ja ristin pyhityksen pohjalla. Ja nyt filippiläisistäkin jotkut olivat luisuneet, monet aivan itkien sanonvaeltavat Kristuksen ristin vihollisena. Heidän elämänsä oli täyttänyt moraalittomuus, vatsa ja maalliset, siis Rooman elämänmeno. Roomassa mässäiltiin niin, että kun vatsa tuli täyteen, otettiin oksennuslääkettä, että jaksettiin syödä lisää. Vatsa oli heidän jumalansa. Häpeä heidän kunniansa. Moraalittomuus oli nostettu kunniaan ja muu maallinen. Ja Paavali muistuttaa, olkaa minun seuraajani veljet. Olen minäkin Rooman kansalainen, mutta minä vaellan taivaan kansalaisena. Minun yhdyskuntani on taivaasta ja sieltä minä otan elämäntavat ja lait ja säädökset. Rooman elämään kuuluivat avioerot. Naiset saattoivat laskia ikänsä miesten mukaan, kuinka monta miestä heillä oli ollut. Tietysti nyt ei ihan alusta ollut, mutta sitten tiedettiin, milloin otettiin ensimmäinen ja laskettiin montako kymmentä siitä, vuotta siitä on. Oli hyvin tavallista, että oltiin 25 kertaa naimisissa. Yksikin aviopari luin kerran historiasta, niin mies oli, tai nainen oli avioliitossa miehen kanssa, joka oli hänen 25. miehensä, ja tällä miehelle tämä vaimo oli muistaakseni 23. Tätä oli me olemme roomalaiset tavat. Opettavat tapoja, joita meille ei ole lupa noudattaa. Kyllä heillä lupa olisi ollut, mutta kun ei haluttu. Kun oli tullut tämä Kristuksen ristin mieli, maallisiin on heidän mielensä, siis mieli hyvän, itsensä toteuttaminen, omien himojen toteuttaminen oli tullut arvoksi ja päämääräksi. Nyt Paavali muistuttaa, ei tämä tyyli käy, tämä on ristin vihollisuutta. Ja pyhityksessä täytyy kulkea sitä samaa tietä, eli keskitietä, ei luisua sinne täydellisen pyhityksen harhakuvitelmiin, mutta ei myöskään kääntää armoa irstaudeksi, vaan vaeltaa ristin pohjalla ja ristin tietä. Risti meidän puolestamme ja risti meissä. Risti on ihmisen, uskovan ihmisen elämässä kolmessa paikassa. Risti hänen silmäinsä edessä, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiin naulittuna. Siitä he saivat pelastuksen, siitä he saivat hengen täyteyden ja voiman, kun uskovat heidän puolestansa ristille naulittuun Kristukseen. Mutta sitten minä olen ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Risti oli myöskin Paavalin sisällä. Hän oli ristiinnaulittu, hänen sisimpänsä oli ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Ja Kristus eli hänessä. Ja sitten on vielä risti kolmannessa paikassa. Tiedättehän te sen, missä se on. Ellei jo ihminen ota ristiänsä ja seuraa minua ristiselässä. Silloin ihminen vaeltaa keskitietä. Ehkä olette lukeneet jostakin vanhasta A.B. Simpsonin kirjasta, kun kaksi eri pyhityksen kannalla olevaa keskusteli junassa keskenään. Toinen oli sillä kannalla, että synti otetaan niin kuin nyppimällä pois. Se on juuritettavaa, niin kuin rikkaruohot nypittävä. Toinen oli sitten sillä kannalla, että synti täytyy kieltää, niin siitä saadaan voima. Ja kun he keskustelivat, niin kummankin posket alkoivat punottaa. Ei auttanut nyppiminen eikä kieltäminen. Ja he kiivastuivat. Kunhan vain vaillamme samaa tietä, ristin tietä, ristin ystävänä. Rakastamme ristiä, meidän edessämme olevaa ristiä, rakastamme meissä olevaa ristiä. Ja vielä sitäkin ristiä, joka on selässämme. Silloin me olemme oikealla tiellä. Jokainen asia pitää kahden tai kolmen todistajan yöllä vahvistettava. Sitten neljäs luku, toinen ja kolmas jae. Euodiaa minä kehoitan ja Syntykeä minä kehoitan olemaan yksimielisiä Herrassa. Myös sinua, sinä minun oikea synsykukseni. Minä pyydän, ole näille vaimoille avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi, yhdessä sekä Clemensin että muiden työtoverini kanssa, joiden nimet ovat elämän kirjassa. Kysymyksessä oli työntekijöiden yksimielisyys. Ja siinä toinen voi auttaa. Euodia ja Syntyke ilmeisesti olivat naisevankelistoja, sanajulisteja, jotka toimivat Filippissä. Ja heillä oli nyt sitten erimielisyyden vaara. Sekä miehet että naiset voivat olla erimielisiä. Työntekijätkin voivat olla erimielisiä. Kerrotaan vanhasta helluntai-pioneerista Valdemar Lindboomista, joka oli luterilaisen kirkon pappi,
kastatti sitten vuonna 1917 itsensä ja lähti helluntaisaarnaajaksi. Mutta kun hän oli oppinut mies, teologi, niin hän tietysti joskus koki tässä helluntalaisten seurassa, että ne on niin kovin yksinkertaisia nämä toiset. Kunnes Herra sitten kerran opetti häntä. Heitä istui kolme saarnaajaa etupenkissä jollakin juhlilla ja odottivat saarnavuoroa. Ja sinne meni sitten aloittamaan joku nuori veli. Tämä ei sovi malliksi, se oli sen kertainen tapaus. Ei se sovi malliksi muille kokouksen johtajille. Nuori veli aloitti tekstinsä, mutta lätti jo kohta oman tekstinsä siihen ja alkoi innostuneena julistaa toisesta tekstistä. Ja Lindboomin vasemmalla puolella oleva mies joutui pistoksiin. Kun Lindboom kääntyy sitten tämän miehen puolella ja kysyi, mitä sinä siinä kiemurtelet? No kun tuo puhuu minun tekstini, josta minun piti puhua tässä kokouksessa. Ähä kutti sinulle, sanoi Lindboom. Mies jatkaa, kokouksen johtaja jatkaa, vaihtaa tekstiä ja puhuu, ja oikealla puolella oleva mies joutuu pistoksiin. Ja Lindboom kysyy nyt tältä, että no mikä sinulle tuli? No nyt se puhuu minun teksti. No se on ihan juuri sopiva sinulle, sanoi Lindboom. Hän piti, että näillä on vähän niin yksinkertaiset tekstit, että toiset pystyy riistämään. Mutta kokouksen johtaja vaihtaa taas tekstiä ja puhuu edelleen. Eikä ole aikomuskaan tulla alas. Ja nyt Lindboom itse joutui pistoksi ja toiset kysyvät, että no mikä sinulle tuli? No nyt meni kyllä minunkin tekstini. Ja veljet lähtivät nöyränä kokouksesta, eivätkä enää kutitelleet toisiaan. Jumala voi nöyryyttää työntekijöitä, jos me paisumme. Vanha sanalasku sanoo, Jumala kaataa ylpeän ylpeyden kautta. Näin on käynyt maailmanhallitsijoille, Napoleonille, Hitlerille ja muille. He paisuivat niin, että he kaatuivat tähän paisumukseensa. Mutta näin voi käydä hengellisille työntekijöille. Tämä on kyllä valtavan hienosti sanottu, kun tässä sanotaan sen tähden, rakkaat ikävöidyt veljeni, te minun iloni ja kruununi, seisokaa näin Herrassa lujina, rakkaat. Siinä on oikein sellaisen miehen sanat, jonka siis puhuu mies, jonka sydämessä Kristus elää. Ja sitten hän kehoittaa näitä sisaria olemaan yksimielisiä. Mutta ilmeisesti aina kaksi ihmistä ei pysty keskenään puhumaan niin asioista, että he pääsisivät sitä tietä yksimielisyyteen. Ja niin hän kääntyy sitten synsykuksen puoleen ja pyytää, ole näille vaimoille avullinen, auta näitä vaimoja. Tämä oli ilmeisesti seurakunnan vanhin tämä synsykus, mutta häntä kutsutaan tällaisella lempinimellä synsykus, eli apumies. Hän ei ollut sellainen Diotrefes-johtaja, joka ei siellyt muita, vaan oli apumies, joka jopa naisten välissä toimi iskun vaimentajana. Ja pystyi sitten olemaan avullinen muillekin. Jumalan seurakunta tarvitsee tällaisia synsykuksia, apumiehiä ja apunaisia. Kyllä ne naisetkin ovat joskus olleet. Siellähän oli aikoinaan tuomari Debora Israelissa. Hän oli tuomarina, siis henkilönä, joiden luo mentiin riita-asioissa. Ja hän toimi niin kuin hänen nimensä on, merkitsee käännettynä. Hänen nimensä merkitsee mehiläinen. Ja toiset lähtivät sieltä posket turvonneina ja toiset silmät kirkkaina. Toisia hän pisti ja toisille antoi hunajaa. Ja niinhän Paavalikin tekee tässä. Hän sanoo, rakkaat ikävöidyt veljeni, minun iloni ja kruununi, mutta sitten sanoo, olkaa yksimieliset, antaa sitten vähän poskellekin. Ja vetoaa synsykuksen apuun. Me tarvitsemme välien sovittelijoita ja Jumala herättää näitä, Deboria ja synsykuksia. Ovat taistelleet evankeliumissa. Tässä sanotaan evankeliumin hyväksi. Tarvittiin yksimielisyyttä työntekijöiden keskelle. Ja siinä tarvitaan joskus inhimillisiä välikappaleita, että yksimielisyys saavutetaan. Ehkä joskus on syytä ihan tunkeutua taistelevien väliin ja panna oma nahkansa likoon, jotta Jumalan seurakunnassa olisi yksimielisyys. Paavali ja Jumala lohdutti Tiituksen tulolla,
ja näitä vaimoja auttoi synsykuksen kautta. Näin Jumala käyttää meitäkin. Me voimme olla tuntemattomia ihmisiä, mutta jos meillä on se mielenlaatu, apumiehen tai naisen mielenlaatu, tai lohduttajan mielenlaatu, niin Jumala voi käyttää meitä toisen mielen kirkastamiseksi ja välien sovittelemiseksi. Mutta sitten tässä, kun sanotaan, meillä on yhdyskuntamme taivaissa, niin tämä viittaa siihen, että täällä täytyisi oppia elämään tämän taivaallisen yhteiskunnan sääntöjen mukaan. Ja se ei ole aina helppoa tässä yhteiskunnassa. Ei se ollut helppoa filippiläisille tuossa roomalaisten kaupungissa ja roomalaisen lain hallitsemassa kaupungissa, eikä se ole aina meillekään. Mutta Paavali opettaa filippiläisiä 4. luvun 12. jakeessa näin: osaan elää. Se on valtava taito, kun ihminen pystyy sanomaan, minä osaan elää. Osaan elää niukkuudessa ja osaan elää runsaudessa. Jotkut tulevat niukkuudessa katkeriksi ja jotkut runsaudessa menettävät malttinsa kokonaan. Rentouttavat itsensä hengiltä. Nauttivat itsensä hengiltä. Mutta täytyisi oppia elämään tässä yhteiskunnassa taivaan kansalaisena. Ja se ei ole aina helppoa. Eräs veli tuolla pohjoisessa sanoi, hän elää viidakossa. No, tyhmä kuulija sanoi, eihän Suomessa ole viidakkoa. Hän sanoi, minä elän Aurellin, Kunellin ja Kanellin viidakossa. Hänellä oli Auran lelli ja kunnallinen telli ja sitten vielä kansaneläke. Ja nämä ilmeisesti varjostivat vielä toisiaan ja vähensivät toisiaan, ja hän koki elämänsä Aurellin, Kunellin ja Kanellin viidakossa. Mutta hän oli silti onnellisimpia miehiä, mitä olen tavannut koskaan. Osaan elää näissä oloissa, joihinka minut on pantu. Se on valtava taito ihmisen elämässä. Siellä on tuolla pohjoisessa myöskin eräs veli, jota kutsutaan ihanaksi Antiksi. Tietysti hänellä on vähän inhimillinenkin luonteen laatu, tuollainen myönteinen. Hän ei ole suinkaan mikään pessimisti, siis raskasmille ja itsepäinen, vaan tuollainen myönteinen, elämän myönteinen. Ja hänestä on paljon tarinoita, miten hän suhtautuu hyvin asioihin. Siihen aikaan, kun bensiinihinta jo lähenteli 4 markkaa, niin isännät kirosivat huoltoasemalla, että kun on bensiini näin kauhian kallista, niin ihana Antti oli sanonut tapansa mukaan, mutta on se ihana asia, että sitä vielä rahalla saa. Osaan elää taivaallisen yhteiskunnan jäsenenä siitä syystä, että täältä yhteiskunnasta tulee apu. Huolto toimii ja pelaa. Silloin kun on niukkuudessa, voidaan kääntyä taivaan puoleen. Eikä Jumala ole ainoastaan saarnamiesten auttaja, vaan jokikisen omansa auttaja, koska hebrealaiskirjeen 13. luku ja 6. jae sanoo näin. 5. ja 6. jae. Älkää olko vaelluksessanne ahneita. Tyytykää siihen, mitä teillä on. Sillä hän itse on sanonut, en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Niin että me turvallisin mielin sanomme, Herra on minun auttajani. En minä pelkää. Mitä voi ihminen voi tehdä? Tämä koskee siis taloudellista huolenpitoa. Hän itse on sanonut jokikiselle uskovaiselle, en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Ja niin voidaan raha-asioissakin ja jopa velkojen paineessa turvallisin mielin sanoa, Herra on minun auttajani. Silloin kun eletään tämän taivaallisen yhdyskunnan mukaan. Mikä sitten auttaa tässä elämisessä? Filippiläiskirjeen 2. luvun siinä alussa, tai tässä 2. luvussa ovat nämä ohjeet. Tämä 2. luku on täynnä Kristusta. Se alkaa jo, jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa. Olisi ihanaa käydä läpi tämä filippiläiskirje kokonaan. Niin kuin sanoin, tämä puhuu kristillisestä mielenlaadusta, ja tässä on kaikki eri mielenlaadut esitelty.
ja ne ovat kaikki kytketty Kristukseen. Tämä on täynnä Kristusta tämä kirje. Jos on jotakin kehoitusta Kristuksessa, Kristuksessa seuraavat asiat auttavat. Jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Kyllä Paavali tiesi, että Kristuksessa on. Mutta hän ei ollut ihan varma, että ovatko filippiläiset löytäneet ja päässeet yhteyteen. Kristuksessa on kehoitusta, on rakkauden lohdutusta, on arjen keskelle rakkauden lohdutusta, on hengen yhteyttä, on sydämellisyyttä ja on laupeutta. Hänessä ovat kaikki nämä piirteet ja me voimme hänestä imeä näitä ominaisuuksia ja sitä voimaa, joka kypsyttää ja kasvattaa meissä näitä ominaisuuksia. Ja siitä syystä voimme olla sopuisat ja yksimieliset. Viides jae sanoo, mutta olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Koko tämä luku on täynnä Kristusta, mutta tästä viidennestä jakeesta tuonne 11. jakeeseen sitä sanotaan oikein kristologiseksi hymniksi. Kristus hymniksi, Kristuksen ylistykseksi. Tämä puhuu Kristuksen mielenlaadusta. Siinä alkujakeet puhuu toivotusta mielestä, mutta sitten puhutaan Kristuksen mielestä. Tämän koko kirjeen sanoma on siis kristillinen mieli. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Siis omistakaa Kristuksen mieli, ajatelkaa hänen mielenlaatuaan. Silloin saavutetaan yksimielisyys. Ja sitten 12. jae ja 13. jae. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä. Jumala vaikuttaa. Tähän perustuu yksimielisyys. On kehoitusta Kristuksessa, on olemassa Kristuksen mielenlaatu, joka voidaan omistaa ja vastaanottaa. Meissä elää Jumala, joka meissä vaikuttaa. Ja missä Jumala vaikuttaa, mitä siellä tapahtuu? Jae 15. Te loistatte, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Missä Jumala vaikuttaa, siellä loistetaan. Se ei ole keinotekoista loistoa, vaan aitoa sisäistä iloa. Se tuikkii ihmisen silmistäkin. Kerran Porissa lähdin toimitin jotakin asiaa lähetyspiirille. Minä en osannut sanoa henkilöä, jolle se asia piti toimittaa muuta kuin, että hänellä on tuikkivat silmät. Lähetyspiirin johtaja sanoi, että kun hänen mielestä niillä on vähän kaikilla tuikkivat silmät. Muuta tuntomerkkiä en osannut antaa, mutta kyllä se meni perille tämä asia. Kyllä hän kuitenkin löysi tämän tuikkiva silmäisen. Kun Jumala saa vaikuttaa, me loistamme. Se ei ole neon putki, joka syttyy ja sammuu. Ei sellainen hotellivalo, niin kuin kerran olin hotellissa, että ei saanut kunnon valoa päälle eikä saanut valoa pois. Kun pani pois, niin se jäi tällä tavalla sätkimään, kiusas koko yön. Ja kun yritti panna päälle, niin ei se kunnolla pelannut silloinkaan. Voi miten meidän tilamme monta kertaa on tämä. Ja se johtuu siitä, että Jumala ei saa vaikuttaa. Mutta kun me avaudumme Jumalan vaikutukselle, alkaa luonnollinen loisto. Ja siitä syystä tämän kirjeen ilmapiiri on niin kirkas. Palataanpa vielä siihen 3. luvun 20. jakeeseen ja 21.
Meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Kun Jeesus oli lihassa, hän nukkui, hän väsyi. Hän oli ihminen ihmisten joukossa, niin kuin toinen luku sanoi, että hän otti orjan muodon. Ei hänellä ollut silloin kirkkauden ruumista. Sitten kun hän nousi ylös, hän ilmestyi huoneeseen ovien ollessa lukittuna. Häntä ei siis aine pidättänyt, mutta eivät opetuslapset kaatuneet kuin kuolleena maahan hänet nähdessään. Hän oli henkiruumis ilman kirkkautta. Mutta kun Jeesus ilmestyy apostoli Johannekselle Patmosluodolla, Johannes kaatuu kuin kuolleena maahan. Hän oli kirkastetussa olomuodossaan. Ja nyt hän sanoo, hän on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Silloin on täysi yksimielisyys Jumalan ja meidän välillemme ja keskenämme. Täällä sitä täytyy tavoitella. Mutta tulevaisuus on kirkas ja näköalat ovat ihanat. Kirkkauden ruumis odottaa. Ei tämä merkitse mitään tämän ruumiin halveksimista, mutta tämä on tämän yhteiskunnan ruumis. Se kuuluu tähän yhdyskuntaan. Henkemme elää taivaallisessa yhdyskunnassa, mutta itse olemme vielä täällä taistelemassa. Hän muuttaa meidän ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Me saamme katsella filippiläiskirjeestä kirkkaita näköaloja. Ja haluankin hetkeksi siirtyä lopuksi tänne ilmestyskirjan 20. ensimmäiseen ja toiseen lukuun. Täällä on se yhdyskunta, joka kerran laskeutuu alas maan päälle. Nyt me katselemme sitä täältä maasta käsin. Odotamme sieltä mestaria vapahtajaksi. Mutta kerran tämä yhdyskunta laskeutuu. 21. luku ja 10. jae. Hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä. Ja siinä oli Jumalan kirkkaus. Ja tämä taivaallinen yhdyskunta on täynnä karitsaa. Jae 14 sanoo, kaupungin muurilla oli 12 perustusta ja niissä karitsan 12 apostolin 12 nimeä. Jae 22, mutta temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä Herra Jumala kaikki valtias on sen temppeli ja karitsa. Karitsa on koko uuden yhdyskunnan keskipiste. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu on karitsa. Jae 27. Ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut karitsan elämän kirjaan, pääsevät tähän kaupunkiin. Siellä on karitsan elämän kirja. Karitsa on sen temppeli, karitsa on sen lamppu. Karitsan apostolien nimet ovat perustuksissa. Ja 22. luku ja 1. jae sanoo, ja hän näytti minulle elämänveden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja karitsan valtaistuimista. Tämä kaupunki on ilmeisesti joko pyramiidi, koska reunan korkeus on 144 kyynärää, mutta sitten mainitaan tämä varsinainen kaupungin korkeus 12 000 vakomittaa. Eli noin 2300 kilometriä. Tai mahdollisesti sen keskellä on juuri tämä korkea vuori, tämä hyvin korkea vuori. Ja siellä vuoren huipulla on karitsan valtaistuin. Ja sieltä lähtee tämä elämänveden virta, joka kiertelee sitten, niin kuin psalmi 45 asian kertoo, miten se kiertää. Katsotaanpa se sieltä. Psalmi 46 ja jae 5. Virta lähteinensä ilahuttaa Jumalan kaupungin korkeimman pyhät asunnot. Se kiertelee sieltä alaspäin korkeimman pyhien asuntojen editse. Ja siitä syystä siinä kaupungissa ei ole kuolemaa, ei kipua eikä murhetta eikä itkua. Ja nämä lehdet, puulehdet, puiden lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi, virran varrella olevien puiden lehdet. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät. Koska tämä lähtee karitsan valtaistumessa tämä virta, niin se on kirkas kuin kristalli. Se alkulähde on niin kirkas, että sieltä ei voi lähteä mitään sameaa. Paabel merkitsee sekoitusta ja siksi sanotaan psalmissa, Paabelin virtojen vierillä me istuimme ja itkimme. Tämän maailman sekoitusvirtojen vierillä istutaan ja itketään. Mutta tämän virran rannalla sanotaan, hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Tämä taivaallinen yhdyskunta, joka on siellä ylhäällä, siellä on karitsan valtaistuin. Ja kun se kerran laskeutuu tänne alas, niin sieltä valtaistumelta lähtee se elämän vaikutus, joka pyyhkii pois kyyneleet, joka tekee karitsasta kaiken keskipisteen. Mutta muistetaan tämä totuus, virta lähteinensä ilahuttaa Jumalan kaupungin. Tässä on kaksi ilahduttajaa, lähde ja virta. Ja lähteen pitää olla aina virtaa ylempänä. Jos virtamme nousee ylemmäksi, niin se kuivuu. Tämä karitsan valtaistuin on se lähde, ja siitä syystä meidän tulee uskon elämässämme ja seurakunnassa korottaa karitsatotuutta ja karitsan herrautta. Jeesus tunnetaan iäisyydessäkin karitsana ja olkoonhan meillekin karitsa. Me emme ole ristin vihollisia, vaan me rakastamme ristiä. Hän on meidän karitsamme. Mutta hän on myöskin Herra, hän on valtaistuimella oleva karitsa tänä päivänä. Ja kun me tässä totuudessa elämme, niin me elämme virrassa. Ja silloin meillä on tämä toinenkin ilahduttaja, virta. Virta lähteenensä ilahduttaa kaupungit, jopa korkeimman pyhät asunnot. Jeesus pääsee ilahduttamaan meidän kotimme. Ja me elämme jo nyt tämän taivaallisen yhdyskunnan elämää täällä maan päällä, vaikka tämä onkin kuoleman varjon maa ja laakso.